2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме Радомира Михова, радиоводещ и основател на курса Успешен глас, професионалист в областта на техниката на говора и автор на подкаста Това е моят глас.
И Катя Василева, разпознаваем глас в ефира на Българското национално радио.
Проучване на професор Алберт Мехрабиян, цитирано в неговата книга Silent Messages, разкрива, че ефективната комуникация зависи от три ключови елемента – език на тялото, тон на гласа и смисъл на изреченото. Кой е професор Мехрабиян? Професор по психология в Калифорнийския университет в града на Ангелите. Езикът на тялото според него има най-голямо влияние върху възприятието ни от околните. Това установява той. За да бъдем ефективни в комуникацията си, професорът препоръчва да следваме правилото, ние друг път сме го споменавали, 7-38-55. Цифрите са много важни в 257, знаете. А пък тук 55 са 55% от значението на комуникацията, зависи от езика на тялото, 38% от тона на гласа ни и едва 7% от смисъла на думите ни. И сега веднага провокирам Радомира, ти като експерт в областта на успешния глас, на това мнение ли си?
Аз съм на мнение, че когато ни поднасят формула или цитат, или парадигма някаква, ние първо трябва да се замислим защо е така, да потърсим източника, контекста, защото много неща се вадят от контекст и се предлагат без обяснение. Както, например, казват, прилепите, когато излизат от пещерата, винаги излитат наляво. Хората, когато влизат в магазин, винаги започват да пазаруват отдясно. Или повечето, да кажем. Да изследваме тези поведенчески модели, обаче, благодарение на професорите, които през 60-те години правят много подобни изследвания, предполагам, че повечето са за маркетингови нужди. Поведенческите модели. Само, че това правило, 7-38-55, то е извадено от контекста, когато се цитира просто, че 7% е влиянието на думите, 38% е паравербалното, как въздейства нашия глас като характеристика, тембър, височина, сила, и 55% са невербалните елементи, доминират те, защото сумарно 7 плюс 38 е под 55, нали? Е, какво излиза, че външния вид е по-важен, но не е съвсем така. Това е когато има комуникация очи в очи. И да кажем това правило пак, то е правено през 1967, извлечено като вследствие от експеримента, който е провел професор Мехрабиян. Той е от ермански происход, може да го срещнем с различни варианти, като Мерабиян, Мехрабиян и така нататък. Правя това уточнение за именно важно в радиото да се уточнят ударения, всички нюанси в езика. Как е правен този експеримент? Той е публикуван, както каза, не само в този труд Silent Messages и в Nonverbal Communication през 1971 година е едната публикация, 1972. Сега, доста време е минало, над 50 години. Знаеш ли, че преди 7 години имаше правило, че човек се ориентира дали му е полезно едно видео в YouTube за 11 секунди. А преди 5 години секундите станаха 7. Миналата година имаше изследване, че са 5. Какво излиза, че човек е много по-визуален, става все по-визуален, става все по-ненаситен на образи. По тази причина се налага и непрекъснат ребрандинг. Ето аз пак да кажа, който не е разбрал, благодаря на Марина Шидеров за моя ребрандинг. Много съм доволна и щастлива. Връщам се на правилото на професора, за да разкажа как се е случил експеримента и вие да си направите после изводите. Това доколко е меродавно правилото днес. И така, първо, каква е била неговата цел, да си зададем този въпрос. Целта на това проучване е да се разбере кое е по-важно в процеса на общуването – думите или мимиката на лицето. Какво прави професора? Пуска на участниците в експеримента запис на женски глас, който произнася думите «може би». Тази фраза «може би» с три различни интонации – заинтересована, неутрална и ледена. Може ли да опитаме?
Сега, ако не го изиграеш, давай.
Аз ли?
Да.
Айде ти.
А ти си по-обработена, както
добре,
се казва.
Заинтересована, да кажем. Може би. Неутрална е. Може би. И ледена. Може би. Примерно.
Вау.
Да, може още по-сполучливо. И после показва на участниците три снимки на женски лица, които изразяват тези емоции. Поставя им задача да определят емоциите въз основа на гласа, после на снимките и накрая и по двата източника. И се оказва, че емоциите се възприемат по-пряко по именно на изражението на лицето, отколкото по гласа. И то в съотношение 3:2. Във втори експеримент участниците чуват други записани думи. Едната е положителна групи. Едната съдържа три думи, които са в положителната група и те са съкровище, скъпа и благодаря. Една неутрална в групи може би, наистина и нима. И една отрицателна група, която съдържа частицата за отрицание не, думите брутален и ужасно. И думите се произнасят, разбира се, с различна интонация, с такава обагреност, каквато предполага да носи съдържанието на думата. И такива, които не отговарят на съдържанието, ведър глас, който произнася думи с отрицателна конотация. Така експериментът показва, че емоциите, които са през интонацията, се възприемат като по-автентични от тези, които сочи самото съдържание. Ако една отрицателна дума се произнесе с нежен глас, нежността повежда по точки, както се казва. Примерно съкровище. Нали? И съчетавайки да, резултатите от двете изследвания, Мехрабиян стига до това прословото съотношение 7:38:55 или пък ужасно. Нали? С съответната интонация. Но има много случаи, в които ние сменяме натовареността или конотацията на думата. И какво правим? Казваме ужасно хубаво. А някои лингвисти, езиковеди, които се занимават със също поведенческо изследване, психолингвисти казват, че това не е добре. Не можем да кажем страхотно на нещо, което има положително натоварване като дума. И какво обобщение можем да направим, че все пак това правило е... Не можеш да го изведеш от толкова малко думи. След като има формати, които предполагат задълбочен разговор, смисъл, задълбоченост, търсене на думите в тяхната... Търсене на словесна еквилибристика, да наречем.
Знаеш ли, аз само докато те слушам и знаеш ли аз какъв извод си направих? Че е много важно да умееш да въздействаш с гласа си. Даже и като кажеш ужасно хубаво или пък ужасно. Ето разликата. И когато можеш, можеш да управляваш този срещу теб, как да му въздействаш. В случая си ти или човекът зад стъклото, звукорежисьора в тази ситуация. Радомира, има ли формула как да говорим по-добре? Ето стана ясно, че от нас зависи как въздействаме на останалите и ако се научим да го правим добре с гласа, очевидно ще бъдем и по-успешни.
Има формула, идва от радиото. Така, тук е лукса да си калибрираш гласа. Благодарение на това, че имаш слушалки и се самокоригираш. В добрите практики поне едно време беше така. Прослушваш си предаването, вадиш си необходимите заключения, изчистваш изказа, какво излишно има, защото обикновено, когато човек говори, ти нямаш право и не можеш да направиш анду, да се върнеш. Когато пишеш, имаш повече време да изложиш мисълта си, а при писмената реч няма как да допускаш тези паразити. Миналия път говорихме за филъри. Се наричат също а и пълнежи от рода на така, значи в смисъл, фактически и какво ли още не. Но това е, както се казва, съвсем малък елемент от цялата формула. Кое е основното? Когато говоря за радио, усещането да се вместиш във време. Това е много добра формула. Времето е най-безценният ни ресурс.
Обаче,
безценен
когато
ресурс.
Говориш 5 минути, когато се готвиш да говориш 5 минути, е много по-голяма подготовката да говориш 5 минути, отколкото да се подготвиш за 50.
Всичко е важно. Есенцията е даже най-важна, когато имаш 30 секунди да се вместиш
именно.
В тях. Какво правило можеш да следваш там? Конкретика, разбира се. Достоверност, любезност и автентичност. Ако се придържаме към характеристиките на гласа. Това е една добра формула. Когато е комуникация, не е еднопосочно движение на говоренето, не си в режим само на предавателя и приемник, да го наречем, тогава трябва да се съобразим и с още едно изследване. То е, че дори да съм в брилянтна форма днес, ето, да кажем, нямам никакви въздействия, поражения от последната настинка, наспала съм се, не съм ядосали, всичко ми е наред. Дори да съм в брилянтна форма и да имам 100% намерение да ти кажа всичко важно, аз ще се умея да кажа едва 80%. Ще се загубят някъде 20.
Но е важно как ми го казваш.
Да, но накрая, в зависимост от твоите знания, умения, навици, коефициента на запомнене на информацията ще бъде между 15 и 25% в твоя случай, да кажем, по-добрия случай. И какво излиза, че всъщност ние трябва да се придържаме от това правило или формула, как да говорим по-добре? Кратко и ясно.
Да, а откъде започва гласът?
Да, започва, но това е много дълга тема да ти я разкажа и тя е по-интересна, когато говорим за екстремния режим на гласа. Там започва, където няма разлика между плач и смях. Но, както ти казах, много е дълга темата. Аз исках само да направя, да вметна нещо интересно, което е свързано пак с това изследване на 7.38.55 и хората много съжаляват, че едва 7% от съдържанието едва ли не е важно, да ги успокоя и да кажа, че в една от школите, където се учи за гласа и говоренето, ти знаеш ли колко са? Те са различни школи.
Никаква идея нямам.
Най-известната можеш да я предположиш. Къде се учи сценична реч?
Най-известната мога да я предположа, но не съм влизала в такава дълбочина. Сценичната реч е ясна.
Добре, освен театралните школи, дипломатическите институти, но те преподават как да си рафинирани, общо взето да не казваш какво мислиш.
Това е изкуство. Но, да казваш, пък нищо да не казваш. Но... Да говориш, пък нищо да не казваш.
И да, колко е полезно. Най-задълбоченото и всеобхватно изследване за говоренето като психопрофил на човек правят в службите за сигурност и при разузнавачите. И ей тук вече мога да цитирам Крис Вос и Анатолий Тарас. Придържаме се и към едната, и към другата школа. И двете могат да ни дадат много. Тук са на единно мнение, че в процеса на комуникация човек оценява събеседника си първо по говор, на второ място очите, на трето прическа, ръце, обувки и дрехи.
Това е интересно като заключение и аз мисля, че може би трябва да му се обръща повече внимание в съвременния свят, а не тази формула, която е 7.38.55, защото и тя имала своето въздействие и своята полезност, но ето къде отиват нещата. Казахме къде се учи гласа. Другото, което на мен ми е също така интересно, но пак вероятно ще кажеш, че трябва отделен епизод за това. Ето сега казваме за какво още ще говорим. Все по-често обаче говорим за гласа и изкуствения интелект. Има защо, нали?
И тази е наистина обхватна тема. Всеобхватна даже и много модерна в момента. Казват, че вече са измислили софтуер, който да имитира много добре вече човешкия глас, да е неразпознаваемо, но тези... Но мисля, че всяко действие води, разбира се, до противодействие, че тези иновации ще бъдат съпътствани от други, които пък ще измислят верификация на това, дали е истина или лъжа. И едно става състезание и на изкуствения интелект, не само на човешкия в този смисъл.
И ето тук е интересна тази битка, този дуел. Дали изкуственият интелект ще успее да бъде толкова добър, колкото наистина човешкия глас?
В някои отношения ще бъде много полезен, защото няма да има емоции там. И когато в съдебната зала се ползват подобни софтуери, казват, че много съдии, които са прибегнали до някакъв тип в момента такива модерни решения, са се оказали в... некомфортната ситуация, че не са взели правилното решение, осъдили са невинни хора, защото се оказва, че софтуера е установил грешка. Те са се подвели по нещо емоционално.
Ето колко е важен на човешкия глас. Обещаваме с Радомира, че следващия път ще посветим нейното участие в 257 на екстремния режим за използване на гласа.
Да, от сега да загадне ли за какво ще говорим?
Съвсем накратко, за да е достатъчно интересно все пак с епизоди, нали така?
Обичаме тази тема. Екстремния режим на ползване на гласа при пеене е оперното изкуство, а при говорене са новинарите. И аз ще ви разкажа повече защо, как, кой.
Да, защо, как, кой и тези ключови въпроси.
Започнахме с защо, да завършим с защо. Най-важният въпрос.
Хубаво е винаги да си задаваме въпроса защо. Ще продължим да отговаряме на този въпрос заедно с Радомира Михова, която беше и в днешния епизод на 257. Както казах, очакваме те отново по темата с екстремния режим на използване на гласа и с още любопитни неща, които могат да ни бъдат полезни по пътя напред и нагоре в личен и професионален план.
Да, както и някои техники от успешен глас за 10 дни.
Ще ги използваме и тях. А вие, ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, Google и Apple подкаст, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. До следващия път!
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.